Kæru hlustendur, það dagur barnabókarinnar og því ber að fagna. Á hverju ári ný íslensk smásaga frumflutt samtímis í öllum grunnskólum landsins. Ibbi samtökin á Íslandi skipuleggja þennan dag og við hér á RÚF höfum með gleði tekið þátt í þessum degi í mörg ár. Hugsjón Ibbi samtakana sú að barnabókmenntir geti stuðlað að auknu umburðalindi. Fólk sem les sögu dagsins á upp frá lestrinum eitthvað sameiginlegt. Með því að leyfa öllum grunnskólanemum landsins að hlusta samtímis að söguna, stíga 40.000 nemendur inn í sama heim á sama tíma. Og þá að leggja við hlustir. Hilmar Örn Óskarsson gjörðu svo vel.
Fullkomið. Krakkarnir gengu inn í skólastofuna, flest geispandi. Það var komið langt fram í apríl og þau byðu þess óþreyjufull að veturinn kláraðist. Það var alveg gaman þegar fyrsti snjórinn kom, en núna mátti hann fara. Snjórinn var eins og gestur sem settist í miðjan stofusófan og sagði ógeðslega fyndin brandaran. En síðan sagði hann bara sama brandaran aftur og aftur og brandarinn varð minna fyndin með hverjum deginum sem leið. Alveg þangað til brandarinn var jafn fyndin og 100 kíló af eðlisfræði. Heimilisfólki sagði, já, já, og leit á klukkuna, en gesturinn lét sem hann tæki ekki eftir því. Hann fór bara úr sokkunum og setti foruga fætur upp á stofuborðið eins og tjöru blandaða skabla, snýtti sér í peysuermina, svo kvein í glukkunum og prófaði aftur að segja brandaran sem enginn þoldi. Elías settist í sitt venjulega sæti og Baldur kom skömmu síðar í sætið við hliðina. Þeir höfðu verið besti vinir frá því í leikskóla. Hversu sprekur? Sagði Baldur. Svaraði Elías annars hugar. Hann var svo upptekinn að fylgjast með því hvernig Eva leit út að hann tók ekki eftir því að Baldur var búin að lita hárið á sér grænt og komin í nýjan en samt eldgamlan leðurjakka sem var of lítill á hann. En hvers vegna var Eva orðin svona merkileg í augum Elíasar? Og ekki bara augum, líka í huganum. Hann gat varla snúið sér við í sínum eigin hugsunum án þess að Eva stæði þar fyrir framan hann. Elías hafði þekkt hana síðan í 6 ára bekk og hún hafði alltaf verið bara, Eva, stelpa, sem bjó á neðstu hæð í þar næsta stigagangi, með bil á milli efri framtanna þar sem hægt hefði verið að setja heila tönni viðbót, freknur á nefinu og út á kinnar eins og drullupollur hefði ráðist á hana og alltaf í hrikalega ljótum peysum með dýrum framan á. Elías myndi sérstaklega eftir ljós fjólubláu peysunni með þvottabirninum sem hélt á hvítu blómi. Hún var ógeð. Og svo að þetta að skrifa nafni sitt með tvöföldu vaffi. Einfalt vaff hlaut að vera alveg nóg. En núna var þetta allt öðruvísi. Núna voru liðin 7 ár og þau orðin 14. Skarðið á milli tannana hafði mjókkað helling. Var alltaf pláss fyrir nema hálfa tönnar núna og ekkert drullupollalegt við freknunar. Núna fannst Elíasi eitthvað jólalegt við þær. Eitthvað friðsælt og notalegt. Heilagt jafnvel. Og fötin hennar voru stórkostleg. Eða reyndar voru fötin sjálf ekkit stórkostleg, oftast bara gallabuxur og rendar peysur, en þegar Eva var komin í þau, urðu þau fyrir einhverja töfra svo stórkostleg. Og þennan morguninn gerði Elías sér fullkomlega grein fyrir að auðvitað þurfti Eva að heita Eva með tvöföldu vaffi. Það dugði ekkert minna. Ég fekk frábæra hugmynd, sagði Álfrún íslensku kennari, augun eins og undirskálar og brosið svo breytt að það náði út fyrir andlitið. Andvarp liðaðast bekkinn í hægri öldu. Við skrifum smásögur, bætti Álfrún við og öldukambarnir hækkuðum helming. 1000 orð í mestalagi og við lesum þær í fyrramálið. Elías lét líkt og hann væri sammála bekkjafélögum sínum að smásagnaskrif væri ömuleg hugmynd. En í raun fannst honum þetta besta hugmynd sem Álfrún hafði fengið. Ástæðan var einföld. Eva elskaði að lesa. Í frímínútum var hún alltaf að tala við vinkonur sínar einhverja bækur og stundum hlustuðu vinkonurinn að meira sér. Sérstaklega ef Eva talaði einhverja krassandi ástarsögu þar sem fólk var allsbert á einhverjum tímapunkti. Þess vegna ákvað Elías að hann myndi ekki einungi semja smásögu, heldur myndi hann semja bestu smásögu sem Eva hafði nokkuð tíma heyrt og þá tæki hún eftir honum og kannski geti hann einhver tíma snert hinnar helgu freknur. Á leiðinni heim hugsaði hann söguna sína. Hún þurfti að vera fullkomin, hvert einasta orð sér valið eftir langt og ítarlegt atvinnuviðtal. Elías ætlaði að nota öll flottustu orðin. Hann ætlaði að nota orðin svo stjörnuþoka, Arabía og paradís, pottjett paradís. Orðum eins og skít og skömm yrði vísa frá með skít og skömm. Elías fór rakleitt inn í herbergi þegar hann kom heim. Ekkert ostabrauð í örbylgjunni með tómatsósa eins og vanalega. Það var æskilegt að setjast svangur við skrifborðið. Hann mundi ekki hvar eða hvenar hann hafði heyrta, en listamenn þurftu víst að þjást til að skapa eitthvað sem skipti máli. Og sagan sem Elías ætlaði að skrifa skipti öllu máli. Hann opnaði fartölvuna og svo skjal í fartölvunni sem hann skýrði fullkomið, smásaga. Hann neri saman lófunum til að fá hlýju í fingurna, lagði þá á lyklaborðið og beið þess að fullkomnunin rinni fram úr þeim. Ein mínúta leið og svo tvær án þess að nokkuð rinni fram úr fingurunum. Elías trommaði á lyklaborðið í vonum að það myndi vekja fingurna, en þeir neituðu að láta nokkra fullkomnun af hendi. Elías stóð upp og gekk að glugganum. Fyrir utan var heimurinn og allt að gerast. Nóg af innblæstri í fullkomna smásögu, eða hvað? Hvítur trefill fauk utan í dökkrennan ljósastaur og hélt sér þar dauða haldi. Engin innblástur þar. Stelpa með bleika húfi bóraði í nefið. Alls engin innblástur þar. Strætó stoppaði og út kom maður í frakka. Gráum frakka sem rann saman við hráslæðilegt veðrið og umhverfið. Maðurinn gekk hröðum skrefum og Elías gat vel ímynda sér að hægt var að fela riffil unnundir svona frakka og hljóðdeyfi í djúpum vasa. Hvort skildan vera á leiðin í kaldri við að morð eða fráði? Hver hafði ráðið hann til að fremja þetta morð og það sem mestu máli skipti, hver var skotmarkið? Maðurinn í gráa frakkanum hefði átt að fylgjast betur með fyrst hann ætlaði að labba svona hratt. Hann gætti sinna ekki á hálkubletti. Elías andvarpaði. Lítinn innblástur að hafa frá manni sem satt bölvandi á gangstétt með marblett á rassinum og greinilega engan riffil innan klæða. Elías setti dálitla rifu á gluggan svo innblásturinn ætti greiðari leið að skrifborðinu, bara til öryggis. Hann horfði mínúti í viðbót á hvíta skjalið, dró svo andan djúft og sló inn. Það var dimmnótt í bænum voðagerði. Elías velti þessari setningu fyrir sér eitt augnablik og eitt enni síðan. Hann sló inn nýja setningu. Í bænum voðagerði var dimmnótt. Elías velti þessari setningu fyrir sér og eittinni síðan líka. Hann prófaði í þriðja sinn. Myrkrið fjall í voðagerði sem var bær. Elías las þessa setningu, hristi höfuðið og eittinni síðan af enn meira miskunnarleysi en fyrir tveimur. Þetta var alls ekki að ganga nógu vel. Elías hristi hendurnar út í loftið og rassin í stólnum. Bær einn hétt voðagerði og þar var dimmt og nótt. Það ískraði í Elíasi eins og sorgmætum hundi á meðan hann eitti þessari setningu. Það var bankað létt á hurðina og Elías vissi vel hver var hinum einn. Kom inn, sagði hann án þess að snúa sér frá tölvunni. Hann heyrði Iðunni koma inn og vissi nákvæmlega hvar hún stoppaði. Nógu nálægt Elíasi til að tala við hann og nógu nálægt hurðinni til að flýja eins og skot ef Elías breytti sér í skrimsli með slímugt nef og eitraðan hala. Iðun var fjögur á hálfsás og fann sér alltaf einhverja afsökun til að kíkja á Elías þegar hann var komin heim úr skólunum. Hún þurfti að vita hvort hægt var að kýtla dáið fólk, hvort hann hefði séð ræningja á leiðinni skólan, en á leiðinni úr skólanum, voru þeir feitir eða mjóir, þurfti hann glasamóttu, hún gæti náði glasamóttu ef hann vantaði glasamóttu, eða hafði með sporð. Hún var oftast búin að háma í sig alla athyglinna mömmu í kringum hádegi og var því orðin banhungruð þegar Elías kom heim úr skólanum. Akkur ekki að borða brauð? Spurði Iðun. Það því ég þarf að skrifa sögu, svaraði Elías. Geturðu lest hana fyrir mig? Ég er ekki búið með hana. Hvenær ertu búið með hana? Ég þarf að vera búið með hana morgun, sagði Elías fullur örvæntingar. Þótt Iðun væri ekki nema fjögur á háls, þá var hún næm á líðan fólks. Hún vissi strax að Elías var í einhvers konar vandræðum og líkt og fjögur á háls er einum lagið, reyndi hún að hjálpa eftir fremsta megni. Ég kann sögur, sagði Iðun. Ég veit, sagði Elías og þóttist einbytta sér að auða skjálinu á skjánum líkt og þar væru leiðbenningar til að komast yfir í aðra vítt. Kanski gæti Iðun kreist meiri athygli út úr mömmu ef Elías þættist vera hræðilega upptekin. En Iðun hélt ótröð áfram. Einu sinni er vondur maður af því einhver ítti á vondatakkan og síðan var hann ryksua og gerði rosa margar prumpur að hann sprakk, en núna var hann góður. Þessi var frábær, sagði Elías og starði áfram á auða skjalið. Hann nagaði nögl á þumalfingri. Og einu sinni eru ég og Aldís tvíburur í leikskólanum að róla, en síðan voru við konur í okkashúsi og þú komst að borða mat með sósu og eitthvað grænt sem ógíslegt. Elías andvarpaði, þetta eru mjög fínar sögur en ég þarf eitthvað alveg fullkomið. Hvað fullkomið? Spurði Iðun. Það eitthvað sem miklu betra en best. Vá, sagði Iðun. Augun stækkuð helming á meðan hún reyndi að sjá fyrir sér eitthvað miklu betra en best. Eitthvað sem var miklu betra en hafmeigisborður með ljósum. Ég þarf að skipta umhverfi, sagði Elías og lokaði tölvunni. Hann opnaði neðstu skúffuna í skrifborðinu og rótaði þangt að hann fann þar litla minnisbók og penna. Hann breytti sér eldsnöggt í skrýmsli með slímugt nef og eitraðan hala þannig að Iðun hljóp hamingju vælandi inn í stofu til mömmu sem sullaði út fyrir blómapottin þegar Iðun greip fótleikinn á henni. Elías! Æfti mamma leið og hann skellt og eftir sér út í dyruhurðinni. Elías settist aftast í strætó, opnaði minnisbókina og tók fram pennan. Tilbúin fyrir fullkomnunina sem myndi bráðum flæða frá honum. Tvær mínútur liðu. Fullkomnunin hafði greinlega tafist aðeins, þannig að Elías teiknaði stelpu andlit á meðan hann beið. Stelpan var með axlar sítt hár, dálítið bil á milli tannana og brosti til hans. Elías brosti á móti, meðan hann setti á hann heilagar freknur. Hann fletti yfir á næstu síðu og beið áfram eftir fullkomnuninni. Þrjár mínútur liðu og ekkert gerðist. Elías stóð varla á sama lengur. Stræt og kyrði móður og kvartandi. Andvarpaði þungt þegar hann fekk að hvíla sig á biðstöðum og urraði fýlulega þegar hann þurfti að leggja strax af stað aftur. Elías virti fyrir sér hina farþegana. Kannski einhver innblástur þar. Sú pæling stein drafst, jafn skjótt og hún fættist. Það var ekkert spennandi við þetta fólk. Þau sögu upp í nefið og hóstuðu. Horfðu út glugga og höfðu engan áhuga á að vera hluti af fullkomnun Elíasar. Hann lokaði augunum og hallaði sér aftur í sætinu. Kannski þurfti hann bara að tæma hugann. Það var ekkert pláss í huganum fyrir fullkomnun á meðan hann var tróð fullur af kvefuðu fólki sem vildi vera annar staðar. Elíasi gekk þó ekki vel að tæma hugann. Hann var ekki tómur nema örfá sekundur í senn en síðan ruddist inn einhver flissandi boðflenna sem kallaði allar boðflennu vinkonu sínar og áður en Elías gat rönd við reist var hann farin að velta fyrir sér hvort maðurinn fyrir framan vissi að það væri gat á hettun hans. Síðan hvort eitthvað hefði búið í hettunni og nagaði sig út úr henni eða þá eitthvað sem vildi búa í hettunni og nagaði sig inn í hana. Að lokum einbeitti Elías sér að kyrru stöðuvatni. Það var næstum eins og hugsa ekki neitt. Bara stórt og kyrrt stöðuvatn eins langt og augað eigði. Ekki svo mikið sem fjall í baksín eða grasbakki fyrir framan. Kjör lendi fullkomnunnar. Áður en Elías vissi, sveif hann sjálfur yfir stöðuvatninu. Hann var kominn í úlpuna af manninum fyrir framan og það var öngull í hettunni. Öngullin var hnýttur við línu sem lá alla leið niður að botni vatnsins. Það satt karfi með yfirvaraskegg í ruggustól. Karfin hélt veiðustöng á milli tveggja ugga, slakað á línunni og dró hana inn á víxl þannig að Elías ýmist færðist nær eða fjær vatninu. Þannig gekk þetta dágóða stund, heilan dag að minnstakosti. Kannski tvo sem bráðnuði í einn og hleyfti ekki nótt á milli. Einhvern veginn vissi Elías að karfin hétt Þorlókur og var ekki að veiða sér til matar, þannig að það var ekkert að óttast. Síðan gerðist það að marglitta með gleru og staf flæktist í línunu. Hún fussaði og sveigjaði, sótti skæri í hliðartösku og klifti á línuna. Elías sveif upp í loftið. Hann sveif hærra og hærra. Alltaf til höfuðið rakst í eitthvað hart. Elías nuddaði ennið. Hann hafði rekið sig í sæti fyrir framan. Hann leit á klukkuna og krossbrá þegar hann sá að hann búin að sitja meira en tvo klukkutíma í vagninum. Ringlaður reyndi hann að muna hvers vegna hann var yfirleitt staddur í strætó. Það rifjaðist upp fyrir honum þegar hann kom auga á minnisbókina sem lá opinn á gólfinu og myndi á fugl með útbreita vængi við það að syngja sitt síðasta, kannski steindauður nú þegar. Elías tók upp bókina og fylltist vonleysi þegar hann sá að það var ekki búið að skrifa í hana einn einasta staf. Elías var annars hugar þegar hann kom heim. Í stað þess að borða kvöldmatinn raðaði hann kjötbólubutum upp á stórt kálblað og ímyndaði sér að það væri farþegaskip. Kartöflurnar voru ísjakar. Það var veisla borð og engin í brúnni. Þetta gat bara endað illa. Feitin mun flæða. Elías stóð upp frá mataborðinu og henti yfirvofandi sjávarhóskanum í brúna pappíspokan. Mamma hleyfti honum þó ekki út úr eldhúsinu fyrir hún var búin að þreifa á enninu. Engin hiti, sagði hún hugsi. En þú þarft að borða og hvíla þig. Ef Líf Elíasar væri teiknimynd þá hefði kviknað á ljósaperu fyrir ofan höfuðið á honum. Auðvitað, sagði hún og greip axlirnar á mömmu. Þú ert snillingur.
Líka ég,
hrópaði Iðunn með munninn fullan af kjötbollu. Algjör snillingur, samþykkti Elías. Góða nótt, sagði hann síðan og hvarfinn í herbergið sitt með þrjá banana og kókumjólk. En klukkan korter yfir sjö, kallaði mamma á eftir honum, en Elías heyrði það ekki. Þar sem Elías lá í rúminu og borðaði þriðja bananan, gat hann ekki skilið hversu hann hafði ekki átt að sjá þessu fyrr. Fullkomnun þurfti holla næringu og djúpsvefn. Elías hafði heimtað of mikið af huganum án þess að taka tillit til hvað hugurinn þurfti. Núna var hann búinn með þrjá banana og kókumjólk, þannig að næst var bara að sofa sem dýfst í 10 klukkutíma. Þegar hann vaknaði, myndi hann skrifa fumlaust án þess að hika eins og traust og trygg vél í fiskibóluversmiðu. En í stað þess að framleiða fiskibólur, myndi Elías framleiða fullkomna smásögu. Hann slökkti ljósið, stilti klukkuna í símanum á 6 og sofnaði með bros á vör. Eva með tvöföldu vaffi og heilagar freknur beið rétt handan við nóttina. 10 tímum síðar opnaði Elías augun og gekk rakleitt að skrifborðinu. Hann sleppti því að klæða sig og hunsaði pissustingin. Hann vildi ná fullkomnunni alveg tandurhreinni, beint úr nývöknuðum huganum og rakleitt á hvíta skjáin. Elías lagði fingurna á lyklaborðið og beið átekta, bjart sín í brók. 5 mínútur liðu og svo 5 í viðbót. Elías gat ekki hunsa pissustingin lengur og hljóp á klósettið. Síðan hljóp hann aftur á skrifborðinu og starði áfram á hvíta skjáin. Kannski hafði það verið nauðsynlegt að pissa fyrst. Pissið og fullkomnunin. Hvoru tveggja þurfti að komast út úr Elíasi og líklega var pissið frekara. Elías sá pissið fyrir sér sem feitan karl í kjólfötum með vindil í munnvikinu. Hann ruddist fram fyrir fullkomnunina sem var hlédrægur álfur í kirtli úr tunglskinni. Fullkomnunin brosti bara milt, enda margfall þroskaðri. Hún vissi sem var. Bara öðru þeirra yrði sturtað niður. Mínúturnar liðu samt miskunnarlaust áfram á nokkurar fullkomnunnar. Sama hvernig Elías reyndi að semja, hóta og grátbiðja til að lokka hana fram úr huganum. Voða gerði var, sló Elías inn með herkjum, en komst ekki lengra áður en að strokaði það út. Mamma bankaði á dyrnar. 5 mínútur í, kallaði hún, og Elías gerði sig grein fyrir að hann var sigraður. 5 mínútur í þýtti að hann þurfti að drífa sig af stað og labba hraðar en hann vildi ef hann ætlaði að komast í skólan á réttum tíma. Hann lokaði tölvunni, huldi andlitið í höndunum og gaf frá sér hljóð sem var blanda af urri og andvarpi. Elías var í hlandfúlu skapi á meðan hann labbaði skólan. 50 metrum framar labbaði Eva með tvöföldu vaffi. Venjulega hefði Elíasi þótt það frábær byrjun á deginum en ekki í þetta sinn. Núna myndi hún hann bara á og honum hafði ekki tekist að finna fullkomnun og fangelsa hana í smásögu. Núna myndi hún bara á hvernig honum hafði mistekist. Elías hægði á sér. Hann leiði 50 metrunum að verða 60, 60 að 70 og 70 að 80. Tröppurnar fór hann eina í einu, ekki tvær eins og venjulega. Óþarf að flýta sér til helvítis. Þegar hann sá skólastofuna framundan gaf hann aftur frá sér þetta hljóð, sem hljómaði eins og urri og andvarpi hefði verið hrært saman í eitt. Elías hlammaði sér í sætið við hlið Baldurs. Lífið mjög erfitt í dag, spurði Baldur. Fullkomlega ömurlegt, svaraði Elías. Þetta líður hjá, sagði Baldur og klappaði Elías á bakið. Elías kinkaði kolli en fann enga huggun í þessum orðum. Frábært, sagði Álfrún íslenskukennari þegar krakkarnir voru sestir og komin sú kyrð sem hún gat vonast eftir. Álfrún var svo takmarkalaust jákvæð manneskja og hún sagði frábært í staði fyrir góða daginn á mótnana. Oftast fannst Elíasi það ágætt, en núna vildi hann frekar hún myndi geispa frá sér eins og aðri kennarar, með rafmagnað hár og neón blikkandi stýrur í augum. Jæja, smásögur, sagði Álfrún. Hver vill ríða á vaðið? Augmundur flissaði, líkt og hann gerði alltaf þegar hann heyrði ákveðin orð. Hann þagnaði þó skjótt. Þegar Álfrún leit spyrjandi á hann. Ögmundur, má bjóða þér? Nei takk, svaraði Ögmundur. Hann vildi alls ekki ríða á vaðið. Hann vildi ekki einu sinni koma nálagt vaðinu með 7 metra löngu sótreinsuðu preki. Einhver? Spurði Álfrún og leitið við bekkin. Krakkanir litu niður á borðin sín eða upp í loft. Ekkert þeirra bauð sig fram og vonbriði Álfrúnar leyndu sér ekki. Þá er það bara öfug stafrósröð, sagði hún og það fór ekki á milli mála hversu leitt henni fannst að grípa til svona fasískra vinnubráða. Viti menn, Ögmundur, þú fæst samtar í þá vaðið. Að sko, máli er að heimavinnan át hundin minn og öll fjölskyldan í áfalli. Einmitt það, sagði Álfrún. Ögmundur hafði verið að segja þennan brandara í 2 ár og hann var löngu hættur að vera fyndin. Svipað og snjór í miðjum aprílmánuði. Æsa, sagði Álfrún og Æsa ræsti sig. Það var eiginlega handboltaæfing í gær og ég ætlaði síðan að skrifa söguna en þetta var svo klikkuæfing að ég sofnaði strax eftir kvöldmatinn og hugsa bara shit þegar ég vaknaði morgun. Þorsteinn, spurði Álfrún. Sko, ég hélt að við ættum að lesa smásögu, svaraði Þorsteinn. Allt í lagi, svaraði Álfrún. Hvaða smásögu lastu? Sko, þegar ég myndið í gær fann ég enga smásögu heima, heldur bara langar, þannig að ég ætlaði að redda í dag. Einmitt, sagði Álfrún og baði hljóði til Guðríðar Ósvífustóttur. Þannig gekk öfuga stafrófið frá nafni til nafns. Krakkanir höfðu ýmist gleymt, miskilið eða sofnað. Eva, sagði Álfrún staðræðan í að láta sérhvern nemanda reiða fram sína lélugu afsökun. Síðan myndi hún halda hjartnama ræðu um hvernig að lifa væri að skapa og að skapa væri að lifa. Það kom henni því undursamlega óvart þegar Eva stóð upp og tók sér stöðu fyrir framan bekkin. Ekki Elíasi samt. Svo algjörlega Eva, hugsaði hann með sjálfum sér. Sagan hennar var ferleg, en samt alveg fullkomin. Hún var stelpu og hestin hennar. Þau týndust í álagaskogi, en vinalegt hreindýr leiddu þau út úr honum áður en sporðdreka úlfar náði að gera sér mat úr þeim. Þakklætið skein úr augum Álfrúnar á meðan hún klappaði fyrir sögunni og hvatti nemendurna til að gera eins. Lófatak Elíasar glumdi hæst í kennslustofunni og honum var alveg sama. Það mátti hver sem er vita að honum fannst þessi ömulega saga alveg frábær. Elías, sagði Álfrún og hann greip andan á lofti. Alls konar afsakanir þutu í gegnum huga hans. Ef hann gat ekki samið fullkomna sögu, þá þurfti hann að minnstakosti fullkomna afsökun. Miklu betri en þessar venjulegum að gleyma, sofna og miskilja. En það kom engin afsökun, hvorki fullkomin nýja annars konar. Elías, endur tók Álfrún og Baldur hnifti í hann. Einmitt, sagði Elías og stóð á fætur. Hvað ertu að gera? Spurði hann sjálfan sig, en fekk ekkert svar. Hann sótti minnisbókina í úlpuvasan, gekk að kennaraborðinu og sneri sér að bekknum. Hann opnaði bókina. Kanski hafði hann skrifað eitthvað alveg fullkomið á meðan hann svaf. Fullt að fólki gekk í svefni. Elíasi fannst ekki svo langsótt að hann gæti hafa skrifað í svefni. Sú von var þó að engu þegar hann fletti blaðsíðunum skjálfhendur og sá að þær voru allar tómar. Fyrir utan þessa einu með mynd af stelpu með heilagar freknur. Hún brosti til hans. Í huga sér sá Elías það fyrir sér hvernig hann stóð fyrir framan vegg úr hvítum úrsteinum. Veggurinn teygði sig endalaust til beggja hliða og upp í loftið. Elías tók fram rauðan túspenna. Hann ætlaði að skrifa E plus E að eilífu á eitt steinana. En pennin fór í gegnum vegginn, höndin líka og svo allur Elías eins og hann lagði sig. Elías dró andan djúft og byrjaði svo að lesa söguna sem hann hafði aldrei skrifað. Orðin flættu hratt áfram og Elías reyndi ekki að hægja á þeim. Þau mátti ekki stoppa af því þá kæma hann þeim ekki aftur af stað. Kafli 1. Það var myrkur í voðagerði þegar Vummi steig út úr strætisvagninum. Vummi var á leið í verkefni, hræðilegt verkefni með blóði og brjálæði. Vummi var með riffilinn sinn og labbaði hratt. Bráðum yrði hann kominn og það yrði rosalegt. Kafli 2. Þrír krakkar komu skyndilega út úr myrkrinu og stilltu sér upp fyrir framan Vumma. Þú mátt ekki fara framhjá nema þú svari gátu, sögðu þau. Segi þá gátuna, hreytti Vummi í krakkana. Ríksu að gerði rosa margar prumpur, sögðu krakkanir. Þetta er ekki einu svona spurning hvað þá gáta, sagði Vummi pirraður. Það er rangt, sögðu krakkanir. Rétta svarið er einhver ítt á vondatakkan og hann sprakk. Kafli 3. Vummi urraði og reyndi að troða sér fram hjá krökkunum, en þá breyttuðu sér í köngulær sem vöfðu Vumma inn í milljón metra af silkiþræði og hengdu hann upp í ljósastaur þar sem hann öskrar að eilífu að gátan hafi verið ósanngjörn. Kafli 4. Karfinn Þorlákur kláraði að lesa bók um tunglið, klætti sig úr inniskónum og fór rólegur að sofa. Hann vissi sem var að Vumma hafði verið komið fyrir köngulóanef og ekkert óttast lengur. Kafli 5, Stjörnuþoka, Arabía og Paradís. Hér dró Elías andan djúft aftur og bætti svo við endir. Takk, Elías, sagði Álfrún. Þetta var fullkomið, sagði Elías og leið eins og hann svifi í lausu lofti.
Hilmar Örn Óskarsson, takk fyrir þetta. Settur þið einhverja svona stellingar þegar þú fegst þetta verkefni að skrifa smásögu fyrir alla sem er að hlusta?
Ég lagði upp með að reyna að vera bara svolítið fyndun og skemmtilegur.
Já.
Það er svolítið svona, mér langar alltaf að byrja þar og vinna út frá því. Ef þetta er fyndið og skemmtilegt þá svona kemur hitt svolítið mikið að sjálfur sér.
Þannig að þetta er ólíkt því sem hefur gert. Til dæmis þú skrifað eina unglingabók sem var svona blóðu unglingabók. Svo er það náttúrulega Kamila. Tölum að þessum Kamilu. Er þetta ekki svona ferillin byrjar þar?
Jú, þar byrja ég. Þar hérna, fyrsta Kamila bóki sem heitir hérna, Kamila vindmila og bullornafólkið. Hún sendi í keppni og lendi það svona eiginlega í öðru sæti. Og í framhaldinu þá sendi ég handritið svona aðeins yfir farið til útgáfunum minna sem heitir Bókabeitan. Og þeim list það vel á hann að það er bara gáfan út, sko.
Mm.
Og þrjár kamilur fylgdi í kjölfarið.
Já. Hvað, ertu búin að skrifa því frá henni eða hvað?
Já, þannig að sé, sko. Það sem kemur alltaf upp í hugan annars slæði, sko. Hún er óslega skemmtilegu karakter, sko. En hérna, það er aldrei að vita, sko. Stundum einu sinni hugsaði mér að hérna, veist, hvernig myndi það líta út ef ég myndi veist, skrifa þau öll sem úlingar, sko. Það eru þarna hvað, 11 ára eða eitthvað svoleiðis.
Já, akkurat.
Í þessum sögu heimi, sko. Það var einhvern tíma að vera að gæla við þá hugmynd, sko.
Þannig,
Það er aldrei að vita hvað mann er eftir í hug, sko.
En þegar þú byrjar að skrifa fyrir börn og úlingar, hvenær var það? Og af hverju byrjaður á því?
Það er góð spurning. Kveikja náttúrulega að Kamilu var elsta dóttir mín sem að, hún var svolítið svona, hún, það óð á henni, hún talaði stundum ofsalega mikið og maður fekk ekki að koma stað og eitthvað svona og ég ákvað að gera það bara svona eitthvað svona ofurkrafti og vann mig út frá því, sko. Og eins og ég myndi stáðan skilur, þetta átti að vera fyndu og skemmtilegt, fyrst og fremst. Já, þannig að það var svona,
Og svona byrjunin?
Já.
En áður mér fórst að skrifa, hvað varst að gera, Hilmar?
Ég er nú gert ýmislegt, sko. Ég hef verið að skrifa alveg bara síðan að ég var krakk í rauninni. Og var lengi að skrifa ljóð og síðan var ég, skal ég segja, síðan fór ég í háskólanám, fór í bókmyndafræði og Já, bara svona prófaði ýmislegt fyrir mér í starfi og leik, sko, þungalli lendi þarna, sko.
Já. Engin tilvinnun eða hvað?
Að ég skildi enda þarna?
Já.
Nei, það held ég ekki, sko. Ég held að þetta, sko, hérna, stjörnunar hafa alltaf verið að leiða mig í þessa átt, sko. Og það sést náttúrulega kannski bara best á því, sko, að ég tengi svo ofsalega mikið við hann Elía sem við vorum að lesa sko. sem ég var að lesa þessi hamlandi fullkomnar árafta, sko.
Akkurat.
Sem maður getur alveg svona maður svona lendir undir hólskeiflega að kvíða og örvæntingu og svo leið, sko. En samt heldur maður áfram, sko. Samt er maður að garfa í þessu endalaust áfram, sko. Pínis áfram og ég held að það er ekki frá þessu komist eitthvað niður, sko.
Nei.
Stjörnundar vilja bara að þú sért þarna.
Já, þetta er nú oft það sem fólk segir einmitt sem er í þessu í listunum. Það er bara ekki hægt að losna við þetta.
Nei.
Saman hvað þið reynið.
Alveg rétt, sko.
Já, en svona barnabækurnar, barn- og unglingabækur í hillanum hjá þér í þinni æsku?
Já, það var ofsalega mikið og alls konar. Ég náttúrulega var mikið í myndasögunum bara eins og kannski krakkar mínum aldrei í Tinna og Fjögur freknu og gat alveg gleymt mér í því. Ég þreytist aldrei á því að tala bók sem heitir Selur kemur í heimsókn.
Selur kemur í heimsókn?
Já, hún, Hún ætti bara eiginlega að vera skildu lesning fyrir alla krakka, sko. Og hérna, já, ég hef mikið verið að hérna, óta henni að fólki, sko. Þannig að endilega bara kikið á selur kemur í heimsókn.
Hvað, býta af hverju bendir á þessa bók?
Sko, þetta er ofsalega einföld bók með alveg hrikalega flottum myndum og en sko bókin er sannsagt í grunninn þannig að hérna myndin að segja eitt en textin segir eitthvað allt annað og þá við erum sannsagt að tala um skilur það er í textunum við talað um fiskibóluversmiðun en myndin sýnir hérna sirkus og sleði er að með minnir bátur og eitthvað svona skilur þannig að það er ofsalega mikið svona að vera að leika með orðin og hérna og þetta var uppi staðan í hérna, við Blær Guðmundsdóttir teiknari og hérna rithöfundasambandið fekk okkur til þess að vera með hérna, svona verkefni sem heitir Skáld í skólum.
Akkurat.
Og þetta var algjörlega þetta var sannsagt miðjan í allir okkar vinnu þar sko að það lásu við sannsagt selur kemur í heimsókn fyrir krakka út allt land í grunnskólanum og leiðu þeim síðan að búa til sína eigin útgáfu af þessari sögu, þar sem að við fengum bara úr salnum alls konar orð og svo teiknaði Blær eitthvað allt annað.
Já, akkurat.
Þannig að þetta var svona bara...
Það er nú aldrei sverið sköpunum kraftinu þá.
Það heldur betur, sem við þá.
Já.
Og
En fleiri bækur, en svona, kannski svona gamlar bækur sem að sko fóruldraðinni bentu þér á, veist, varst að lesa eitthvað svoleiðis, glemdur þér einhverjum þannig bókum?
Sko, ég tók alveg mitt tímabil í þeim hérna æfintýra bókunum til dæmis og svoleiðis, sko. Mm-hmm. Og
eitthvað sem er mjög fyndið að lesa í dag.
Nefnilega.
Já, svolítið skrítið.
Nefnilega.
Man galt glemt sér samt einmitt í þeim.
Já, spændi gegnum þetta sko, en já, einmitt, ég geti rúlega ekki sagtir, ég geti ekki sagtir frá plottinu neittni þeirra í dag sko.
Nei, nákvæmlega. En hvað ætlar að skrifa næst? Nú ertu búin að skrifa þessa fyrir upp í samtökin og þennan ágæta dag.
Mm-hmm.
Hvað ertu næst að gera? Eða hvað ertu að skrifa núna?
Núna er ég í þessari sannsagt hrollvikið þarna fyrir fullorna og ætla bara að halda áfram með hana og svo þetta ofsalega spennandi verkefni sem ég má ekki tala sko.
Já, það er skemmtilegt, gott og komst í mín. En er það semst að skrifa alvöru hrollvöggju bók fyrir villana eða hvað?
Já. Þetta er alvöru.
Já.
Þetta er, já, eins langt frá Kamil og ég kemst, sko.
Já, einmitt. En þú ert ekki hægt að fara að skrifa fyrir börn og unglinga?
Nei, alls ekki, það er svo ofsalega skemmtilegt sko.
Já.
Að skrifa fyrir börn og úlingar sko. Og já, eins og ég segi, ég get svo sem sagt þér það að þetta er ofsalega spennandi verkefni sem ég er búin að vera að tala um sem ég má ekki tala um sko, það er fyrir börn sko.
Já, einmitt.
Þannig að já, ég er örugglega ekki að fara neitt þaðan heldur sko.
Nei, en samt kannski líka svolítið gaman að prófa einmitt að skrifa fyrir fullorðna.
Já.
Já,
ég hef aldrei gert það.
Nei.
Hérna. Já, það er spennandi.
Já, en allar eitthvað að skrifa meira fyrir krakkana í sambandi við, þú veist, blóðugar unglingabækur og svo skemmtilegar, allar eitthvað að halda því áfram?
Já, það er aldrei að vita, sko. Ég, hérna, já, eins og ég segi, sko, ég get bara haft svo mörg verkefni í kollinum í einu, sko, hérna svona illa haldin af fullkomnunar áráttuna hans Elíasar hérna sem við vorum að heyra um sko.
Já, akkurat. Þannig að niðurstaðan er fullkomnunar áráttan, hún getur flækst fyrir en hún getur líka verið góð.
Já, einmitt. Já, og akkurat. Það er svolítið svona það sem að ég var vildi svona segja með þessari sögu skilur, veist, slakið á í fullkomnunar áráttunni
skilur. Já, akkurat.
Hérna, leifið þess að flæða að því að veist, það er alltaf hægt að laga síðan eftir á sko.
Hilmar Örn Óskarsson, takk fyrir að koma.
Kæra, takk fyrir mig. Thank you.
sem fór oft með mér fram að sjó. Hún var klædd í ullar peysu hún á tær með freknótt nef og fléttur tvær saman tvö fjörni við undum okkur vel meðan kollan var að kafa eftir kulungi og skil og á kvöldin þegar sólin síni var sátum við í næði bæði undir stóra steini þar sem hún í leyni lagði vanga sinn ósköp feiminn uppi vanga minn. Síðan hef ég konur séð í Kairó á Mandalay í Mexíkó líka þær sem kyrra hafið kafa og eina heim á Hawaii. Sumar klættust hýja líni þegar þeim var hitt en aðrar bara klættust ekki yfir neitt í neitt. Alltaf samt í huga mér og hjarta bjó steini, forðum tíð í leyni, lagði vanga sinn, ósköp feiminn uppi vanga minn.
Þú varst eins og strákar voru